kepler adatly wrat edip. Ertiriňiz haýyrly bolsun hormatly dinleýijiler. Bugun 2018-nji ýylyň 16-njy ýuly, kepdeniň duşanba güni. Kepdeniň jemgyýeti dünýä türkmenleri gepleşiklerini ýalgyda dinlemäge çagyrýar. Olar günüň sagadyň täzeliklerini dinle. Olar bilen sizi men ýogsun anyň urwan tanış edýär. Abbasanın içeri hopsulluk başlığı yurdun ağıntov resmilerinin sosyal medyanı ve beylekseri işteleri Amerikan halkının arasında bölünsüktür etmekte olunma için edilen tutan yerli Rus tagarlarını görüyenliklerine aydiyar. İçeri hopsulluk sekretari Christian Nielsen 14-nji ýylda Filadelfiýada ABŞ-nyň döwlet sekretarlarynyň ýygnanşygyna çykyp gürläp, orsetdilerin Amerikan halkynyň arasynda agdalylyk we bölünüşik töretmek üçin sosial mediany duýgudaş gurulmuşlary we beýlik frontlary ulanýanlyklaryny aýtdy. Emma muňa garamazdan ol bu tagarlalaryň hökman aýratyn alynan siýasatçylara ýa-da siýasy kampaniýalara gönükdirilmeýändigini hem belledi. Şeýlede Nielsen Orsiýetiň bu ýyldaky aralyk möhlet saýlawlaryna 2016-njy ýylyň prezident saýlawlarynyň derejesinde ýa-meçörüne hüjüm etmeýändigini aýtdy. Birleşen Milletler Rumasy Owgansan öldürilen parahat adamlaryň sanynyň geçen aýdaky ýaraşyga garamazdan ýylyň 1-nji ýarymyna rekord derejelere ýeteniňini aýdýar. Öldürilenleriň sany 1% köpelip 1692 adam boldy. Yaralı olanlar 5% azalyp 3430 adam boldy diýip BMG-niň Owgansana kömek misiýasynyň parahat adamlaryň ölümi boýunça 10-njy ýylda çap eden soňky hasabatyny aýdylýar. Owgansany parahat adamlaryň öldürilmegini sistem bilen hasap almak 2009-njy ýylda başlandy we BMG-niň aýtmagyna görä bu 6 aýda öldürilen parahat adamlaryň iň kän görkezlisi bolup durýar. Umuman alınanına pidaların sani 3% kemelli. Hasavatta Kabul, Nangarhar, Faryab, Helmand ve Kannagar velayetlerinde yaşayan parahat adamların hasken zorluk sütüm ehtimarlı ulen yüzveyiz olayanını gaydiliyar. Say ziyaratkanalarına, hükümet binalarına, kömök kurumalarının ofislerine ve saylokçular hasavalyan merkezlere edilen hücumlarda yüzler çadım helak kollu deyip hasavatta aydiliyar. Britaniýanyň premier ministri Theresa May, ABŞ-nyň prezidenti Donald Trump'ın özüne Britaniýanyň bileleşikden çykmagy baradaky gepleşikleriň üstünde Ýewropa bileleşigini suwda bermegi maslahat berenligini aýtdy. Trump 13-nji ýylda May bilen birlikde beren Metwot ýygnagyna Britan liderine beren geňeşini onuň ören ýol görenligini aýtdy. 15-nji ýylda BBC-niň bu geňeşiň näme bolanyny baradaky soragyna jogap berip May şeýle diýdi. Ol menin Ýewropa bileleşigini suwda bermeligimi aýtdy. Gepleşiklere girme, olary suwda ber diýdi. Şeýlede May sözüni dowam edip prezident çol Metwot ýygnagyna maňa ýene çekilme, gepleşiklerden çekilme. Soň sen baglanyp galarsyň diýdi diýip aýtdy. Britaniýa 2016-njy ýylyň iýuluna geçen referendumyň Bileleşikden çıkılmağını korlanlık üçün 2019 yılın Mart ayının ayağına çenli Evropa Bileleşiginden çıkmağı planlaştırıyar. ABŞ-nın prezidenti Donald Trump 16. mayda Orsiýetiň prezidenti Vladimir Putin ile Helsinki'de olacak duşluğu ulu tamavilen barmayanlığına etti. Men az tamavilen var yarın deyip Trump 15. yılla CBS neşirinde çap edilen söhbetdeşliğine etti. Ol bu duşluktan hiç bir erbetliğin çıkmayacaktığını, belki de kevr kovulukların çıkacaktığını aytti. Benim fikrimce duşmak kovulat, men duşlukları ananyarınıp Trump aytti. ABŞ-nın prezidenti bu duşlukta Amerika'nın 2016-njy ýyldaky prezident saýlawlaryna gatışmakta aýplanan 12 Rus içalsy baradaky meselelerini gozgozokdygyny aýtdy we Putin'in olary ABŞ-a ekstradis etmek sormak barada oýlanmanlygyny sözüne goşdy. Kreml özünün Birleşen Ştatlarda 2016-njy ýylda geçirilen prezident saýlawlaryna gatşanyny barada aýdylýanlary ret edýär. ABŞ-nyň prezidenti Donald Trump Rus lideri bilen planlaşdyrylan summitniň öňüňe sirasyny Britaniýa gazetine beren interwýusynda Vladimir Putin belki-de rehimsiz adamdyr diýip päsiýetlendirdi. Şeýle Trump Britaniýanyň Daily News gazetine 14-nji ýylda çap edilen söhbetdeşligine 2020-nji ýylda gaýtadan saýlanmak dogry niýet edýändigini aýtdy we meniň şeýle etmegim hemmeler isleýän ýaly görünýär diýip sözüniň üstüne ýetirdi. Trump özünün Ýewropa saparynyň çäginde Brüsselde NATO summitine gatnaşandan soň Britaniýa geldi we ol ýerden Helsinki 16-njy ýylda Rus prezidenti Vladimir Putin bilen boljak summite gider. Siz habarlar diňlediňiz, adatlygyň tolkunlarından aýrylmaň.